Du hører på Såkornet, en podcast med taler og bibelundervisning av Ove Heradstveit. Vi er nå kommet til Johannes åpenbaring kapittel 7 og leser fra vers 1-8. Deretter så jeg de fire englene som sto ved jordens fire hjørner og holdt på jordens fire vinder, for at det ikke skulle blåse noen vind over jorden, eller over havet, eller på noe tre. Og jeg så en annen engel, som steg opp fra soloppgangen, og som hadde den levende Guds segl. Han ropte med høy røst til de fire engler, som det var gitt å skade jorden og havet, og sa: «Skad ikke jorden, eller havet, eller trærne, før vi har satt et segl på vår Guds tjenere i deres panner.» Og jeg hørte tallet på dem som var beseglet. Det var 144.000 av alle Israels barns stammer. Den delen vi har lest nå er en fortsettelse av de syner som Johannes fikk når han så at lammet åpnet det sjette seglet på denne bokrullen. Så vi har allerede hørt om da han fikk se med himmelen som rullet seg sammen som en bokrull. Og vi hørte om da at det var den store vredesdagen som var kommet. Og da kan det være litt underlig at det kommer en sånn, et nytt syn etter dette her. For det vi leste om i forrige del hadde med seg da at det handlet om avslutningen, hvor jorden kollapser og himmelen kollapser, og mange av de tegnene som skal følge den umiddelbare tida rett før Jesus viser seg på himmelen. Derfor må vi se på det som skjer nå i dette synet som en forlengelse som viser da at Gud har og en helt egen måte å åpenbare ting på, hvor kronologien kan være krevende. Det fungerer òg som en forberedelse før det siste og sjunde seglet blir åpnet. Og da selve dette synet som Johannes har òg, har bedre kjennemerke av å være en forberedelse. Vi får nemlig høre om en straffedom, om noe som skal skje på jorda, men som enda ikke er satt i verk, men som dreier seg om at det skal føres skade over jorden og havet. Og med det som da at de som hadde fått makten til å fullbyrde denne straffen, at de får noen streng beskjed om å vente. Denne beskjeden gis til de fire englene som sto ved jordens fire hjørner og holdt på jordens fire vinder. De skal altså holde igjen denne straffedom inntil noe viktig er gjort, nemlig å sette et segl på vår Guds tjenere i deres panner. Tallet fire er her et symbolsk tall, og vi ser at det går igjen flere ganger. Så det blir understreket dette tallet her. Og fire, da kan forstås som det å vise til at det er noe som skal skje over hele jorden. Dette ser vi best ut av uttrykket jordens fire hjørner. Det er altså ingen som skal slippe under de plagene som Gud taler om her i åpenbaringsboken. I alle fall ikke i egen kraft skal de slippe under. Vi leser jo i våre dager om av og til om mennesker som ikke er kristne, men som likevel forventer tilstander på jord, apokalyptiske tilstander i nær fremtid. De forventer at verden skal rase sammen, at lov og orden skal kollapse, og at den skal få lovløse tilstander hvor det gjelder å være forberedt. Så for disse menneskene så sentrerer livet seg rundt det som en nå kjenner som det å preppe. Eller sagt med andre ord, å forberede seg på at den må klare seg selv. Det er en forberedelse på en kollaps av samfunnet. Og de som driver med prepping på denne måten, de har gjerne opparbeidet seg store matlager og skaffet seg våpen. De har ordnet seg alternative heimsteder eller hus eller hytte på hemmelige plasser ute i ødemarken. De har laget seg beredskapsplaner for alt som kan gå galt og alt som de vil trenge. Og ved hjelp av sånne selvproduserte trygghetsnett, så kan de dermed gå fremtiden i møte med litt større følelse av kontroll. Men det som er sørgelig for disse menneskene, det er det som står i nettopp i denne profetien her, at når Gud sender disse straffedommene som skal ødelegge naturen, sånn som jeg leser om, så skal det ramme hele jorden, og det er ingen som i egen kraft kan slippe under det som Gud sender over jord. Vi minnes her om det som jeg satte ord på i Salme 127, vers 1. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Derfor skal vi også legge merke til nettopp det som kommer fram i dette synet som Johannes får, som viser da at Gud vil beskytte sine. Gud vil gjøre en forskjell mellom de som han kaller Guds tjenere og de som står Gud imot. Gud vil ta seg av de som er frikjøpt ved Jesu blod for å tilhøre den levende Gud. Han vil beskytte dem, og det er da dette synet skal minne oss om. Det er flere bibelske forbilder som vi finner i det gamle testamentet på det at Gud på en bestemt måte beskytter sine folk, samtidig som han sender straffedommer over jorda. Vi husker her landeplagene i Egypt, hvor Gud også gjorde forskjell mellom Egypt og sitt folk Israel. Vi kan lese om det her i 2. Mosebok kapittel 8. Men den dagen vil jeg skille ut Gosen, hvor folket mitt holder til, for at du skal kjenne at jeg, Herren, er midt i landet. Jeg vil sette skille mellom mitt folk og ditt folk. Og i profeten Malaki så leser vi også en sannhet som passer å minne om her. Der står det. Da skal dere igjen se forskjell på rettferdige og ugudelige. På dem som dyrker Gud og dem som ikke dyrker ham. Og her må vi også legge til noen bemerkninger. For det står nemlig i Romerbrevet 2:11 at Gud gjør ikke forskjell på folk. Så hvordan kan vi da hevde nettopp det motsatte? At Gud gjør forskjell på folk? At Gud skiller mellom de som hører han til og de som ikke gjør det? Da må vi merke oss det som står der i Romerbrevet 2:11. At dette er en juridisk bemerkning. Gud gjør ikke forskjell på folk, står det. Og det handler om, det er om hvem som skal rammes av Guds dom over synden. Han gjør ingen forskjell på folk om en har vært høyt oppe i samfunnet og syndet på fint vis, eller om en har vært lavt nede i samfunnet og kanskje syndet på verre vis. Gud gjør ingen forskjell på folk. Det står om disse ting at alle som har syndet uten loven skal gå fortapt uten loven. Og alle som syndet under loven skal dømmes etter loven. Så i disse ting så ser vi da at jo, Gud gjør en forskjell på folk. Han gjør forskjell på de som hører han til og de som ikke gjør det. Men når han er kommet til tro på Jesus og har kommet inn i fred med Gud, så er det ikke forskjell på en om en har Masse eller lite synd, et fint eller dårlig liv, så lenge en i sannhet tar imot tilgivelsen ved Guds ord og løfter, og at en følger lammet i den nye vandringen som han kaller oss til. Men det er et annet forbilde på at Gud gir forskjell. Og da er vi fra Esekiel kapittel 9. Der leser vi. Herren sa til ham, gå midt gjennom byen, midt gjennom Jerusalem og sett et tegn i pannen på de mennene som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer der. Og til de andre hørte jeg ham si, gå gjennom byen etter ham og slå ned. Vis ikke skånsel og spar ingen. Dette er jo et forbilde som igjen peker litt inn på dette med Guds dom. At i Guds øyne så er det ikke forskjell på folk. Om man ser et segl i panna på en person, så går han forbi, så går straffen forbi. Det er akkurat som i Egypt, når Israelsfolket hadde fått da budet at de skulle smøre lammets blod på dørstolpene. Når dødsengelen så det, så gikk engelen forbi. Enten de som satt inne der var redde eller ikke redde. Hva de følte og hvordan de hadde det, hadde ikke betydning i dette stykket her. Det som hadde betydning, det var om dødsengelen så blodet eller ikke. Og der blodet var, der gikk straffen forbi. På samme måte er det også med oss som kristne. Når Gud ser lammets blod, når han ser Jesu blod, når han ser at vi som er kristne har tatt vår tilflukt til troen på Jesus, ja, da ser han blodet, og da går han forbi. Da blir vi ikke rammet av Guds rettferdige straff. Men vi skal også legge merke her til da at dette tegnet som blir satt i panna på disse her folkene i Jerusalem. Det står noe om de som fikk dette tegnet. Det står at det er de menneskene som sukker og jamrer over alle de motbydelige ting som skjer i byen. Det minner veldig om beskrivelsen av Lot som bodde i Sodoma. Vi leser om han ifra 2. Peters brev, kapittel 2. Der står det om Gud. Han reddet den uskyldige Lot, som led under det umoralske liv de hemningsløse menneskene førte der. Ja, denne rettskaffende mannen som bodde midt iblant dem, pintes dag etter dag, helt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde. Og det er interessant å lese hvordan Gud framhever da og lide under synden som skjer i samfunnet vårt. At Gud framhever det som et godt tegn. Det er et tegn på at den er i sannheten. Så vi skal ikke være redd for det å bli oppfattet som mørkemenn av denne verden. Når vi kjenner oss plaget i hjertet av å se på det syndige og ugudelige livet som mange mennesker i vår tid fører. Ja, til og med inn i den kristne menighet har frafallet fått rom i våre tider. Men en syndenøde ved disse ting er ikke til å unngå når en lever nettopp i den tid som vi gjør nå. For Bibelen har sagt at det skal være en vanskelig tid før Jesu gjenkomst. Nettopp på grunn av den lovløshet som brer seg rundt oss. Vi skal huske på da, at vi som kristne, og som lider over det å se synd og ugudelighet, det gir oss ikke til mørkemenn, men vi føler det på denne måten fordi vi er verdens lys. Og derfor er det også at vi blir til anstøt for folk rundt oss. Derfor blir vi hatet for Guds ords skyld. I Johannes evangeliet står det på denne måten. For hver den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Så i denne siste tid, før Jesus kommer igjen, så skal mørket bli mørkere. Og lyset vil da òg skinne enda mer tydelig inn i denne tida her. Og da vil det enda mer komme til sin rette, som står i dette skriftstedet her, at vær den som gjør det onde, hater lyset. Og da vil òg de som er kristne merke da at det å være kristen, det å bare bli stående i sannheten, det i seg sjøl vil være til anstøt for mennesker rundt oss, når mørket stadig blir mørkere. Flere som har prøvd å fortolke Johannes' åpenbaring, har stilt seg da spørsmålet om hvem disse her Guds tjenere er, som er møtet i Johannes sitt syn. Vi leser jo om det at det var 144.000 fra alle stammene i Israels folk. Noen kommenterer da at menighetens 12 apostler ikke er nevnt, men at det derimot er disse Israels stammer som blir nevnt. Og noen fortolker da som at de kristne altså er rykka bort. Når det kommer til den delen av åpenbaringsboka som vi nå skal òg bevege oss videre inn i. Samtidig så er det gode grunner for å sette en sånn tolkning i tvil om at det som her tales om, det handler kun om Israelsfolket. Vi hører jo da i åpenbaringsboka senere om hvem disse her 144.000 menneskene er. Og vi ser et kjennetegn der, og det er at de følger lammet hvor enn de går. Det står jo om disse her at de sang en ny sang. Og om den sangen står det at ingen kunne lære den uten de 144.000, de som er frikjøpt fra jorden. Og derfor er det sannsynlig at disse 144.000 viser til nettopp kristne. Så er spørsmålet, er det kun kristne av Israels hus, eller er det kristne av Israel og av hedninger ett? Her må vi huske på at åpenbaringsboka bruker symbolske tall. Denne flokken som følger lammet i den tid som synene i Herre Johannes' åpenbaring peker imot, består av 12 ganger 12 ganger 1000. Så her ser vi altså tallet 12 som viser til Guds folk, både ifra den gamle pakt og den nye pakt. Altså Israelsfolket og de hedninge kristne. Det er viktig å understreke igjen at flokken følger lammet. Så det er ikke snakk om at det kan handle om Israelsfolket som ikke har tatt imot Messias. Det er et viktig kjennetegn på denne flokken at de følger Jesus Kristus. Og at det er et så stort tall viser at det er en stor mengde mennesker. Det er ingen grunn til å tro at det er et nøyaktig tall på 144.000, men det antyder en stor mengde mennesker. Og vi skal her igjen legge merke til da at det som skjer i dette synet er at de blir forseglet. Og i det nye testamentet så leser vi òg om en sånn type forsegling, eller et segl i pannen på folk som viser hvem de hører til. Det er som da i Efeserbrevet 1.13, der står det. I ham, altså i Jesus, kom også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet, om deres frelse. I ham ble dere merket med seglet, den hellige ånd som var lovet oss. Så det er nemlig sånn at når vi ser da synet her av denne store mengden mennesker som blir beseglet i panna, så må vi anta at det handler om den hellige ånd, som er da seglet som Gud merker oss med, og som viser at vi hører han til. Og denne flokken følger lammet hvor enn lammet går, noe vi skal lese om i en senere del.